В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Як союзники нового президента з партії «Удар» збираються реформувати країну?
Не можна говорити про якісь серйозні реформи, коли в країні війна. Реформи, вони це дві дії, які, в принципі, не погоджуються. Хоча одну з цих реформ, да, от надбудову, політичну надбудову влади, її треба проводити обов'язково.
За яких умов можлива нормалізація стосунків з Росією?
По деяким елементам поточної роботи в режимі багатосторонніх механізмів за участю Європейського Союзу у Сполучених Штатів Америки така робота продовжується.
Новий міністр охорони здоров'я взявся за корупцію в медицині.
Перша перевірка була ініційована якраз не нами, а прокуратурою Голосіївського району міста Києва щодо численних зловживань і фактів, які були викладені в листі прокуратури.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Переможцем президентських перегонів став Петро Порошенко, якого підтримала партія «Удар». Відомо також фактичне прізвище нового мера Києва Віталій Кличко, який є лідером «Удару». Все це накладає досить серйозну відповідальність саме на цю політичну силу, яку у студії «Радіо Свобода» представляв Віктор Чумак, народний депутат України від партії «Удар». А розмовляв з ним Віталій Портников.
Коли після Майдану формувалися нові владні структури, тоді фактично вся повнота відповідальності лягла на представників політичної партії «Батьківщина». «Удар» підтримав.
Наша країна. А, ви маєте на увазі зараз.
Зараз, після Майдану.
І падіння «Батьківщинської
речі». «Удар» підтримав уряд, війшов в коаліцію, але фактично своїх представників до уряду не делегував. Тому що не був задоволений пропозиціями, які були йому надані. Я пам'ятаю це незадоволення представників вашої партії. Але так чи інакше, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, провідні міністри виявилися представниками «Батьківщини». І сьогодні ми бачимо, як це позначилося на рейтинзі головного конкурента Петра Порошенка, який, так чи інакше, можна так говорити, Юлія Тимошенко, пов'язується саме із діями влади. Чинної.
Без сумніву.
Так. От, але тепер ситуація змінилася, я би сказав, досить докорінним чином. Тепер головна частина відповідальності за майбутнє, вона починає переходити до «Удару». І тут виникає питання, наскільки ви готові тримати цей удар. Адже ми розуміємо, що і ці серйозні сподівання, які були пов'язані з урядом Арсенія Яценюка і з тим, що зможе зробити Олександр Турчинов, вони всі зараз якось повністю передолговуються Петру Порошенку.
Ну, давайте скажемо так. Я спочатку поздоровлю. Поздоровлю Україну, поздоровлю киян, поздоровлю наших громадян з тим, що ми все-таки в такі важкі часи зуміли провести вибори. Вибори були одним із самих, я скажу, за останні 20 років чесних, прозорих, зрозумілих. Тепер щодо відповідальності. Я з вами абсолютно згоден, що влада – це в першу чергу відповідальність. Знаєте, мене вчора запитали, от як настрій. Я сказав, що я трохи боюся. Тому що я трохи боюся, тому що влада – це завжди величезна відповідальність. Влада – це завжди не одна людина, да, якому делегували, народ делегував, скажімо так, цю відповідальність. А влада – це команда, набір людей, які, в принципі, спроможні реалізувати ту політику, про яку заявляв претендент на протязі всієї своєї передвиборчої кампанії. І тут ситуація така, що від одного залежить практично успіх, від кожного залежить успіх всіх. І от тут кожний повинен бути на своєму місці. Але вибори показали, що, в принципі, ми маємо достатньо серйозні завищені очікування громадян. І це правда, вони дійсно завищені, ці очікування громадян. Тому що я розумію от мотивацію більшості громадян, які голосували за Петра Олексійовича, які голосували за перемогу в першому турі. По-перше, вони дійсно голосували за програмні, скажімо, засадничі принципи, да, про які він говорив, а він говорив про єдину унітарну державу, от, Україну. Він говорив про європейський вибір. Він говорив про антикорупційний вибір, він говорив про державу, яка буде ефективною, яка зможе реалізовувати, ну, скажімо так, державну політику саме на користь громади, а не на користь окремим її представникам, да, або окремим бізнес-угруповуванням, або там якимось іншим угруповуванням. Але ситуація така, що ви правильно сказали, що зараз переходить відповідальність до команди Порошенка, але переходить вона частково. Ми знаємо, в якій ситуації з точки зору Конституції ми живемо на сьогоднішній день і в якому, з яким парламентом ми живемо. Фактично вона переходить юридично, частково, але очікування громадян будуть абсолютно
високі. Я про це кажу, що є юридичні обставини, а є психологічні
очікування.
До речі, тут же є важливий момент. Фактично, президент України, він опиняється в певній пастці. З одного боку, ми обрали президента парламентської республіки з досить обмеженим повноваженням. З іншого боку, очікування громадян від цього президента парламентської республіки, так, не мов би це президент президентської сильної республіки. Сам президент, він не може піти шляхом збільшення своїх повноважень. Бо вже є досвід Віктора Януковича, і ми знаємо, що спроба збільшити повноважень за рахунок конституційного тексту, за рахунок зміни такому-то балансу сил у владі, призводить до політичної кризи. Розумієте, це
да,
ціла,
ціла конструкція. Розумію. Я абсолютно все це розумію. Тому я кажу, що тут вихід для того, щоб зробити якісь серйозні зміни в країні, причому зробити не на протязі там навіть 100 днів, тому що це навряд чи можливо, тому що не буде переформатування всієї гілки влади, да, або всіх гілок влади. А зробити хоча б на протязі першого року своїх повноважень можна тільки тоді, коли перезапустити ще одну гілку української влади, це парламент. Тому що цей парламент, чому проблема цього парламенту, скажімо так, він обирався під інші цілі, під інше завдання. І от ви мене розумієте.
Я вас розумію.
Що він в 2012 році цей парламент обирався за сприянням, за допомогою партії регіонів, за під адміністративним шаленим тиском партії.
І потім
регіонів.
Це був парламент президентської держави.
Абсолютно.
А не парламентської республіки.
І це був парламент президентської держави. Він був заточений під повну узурпацію влади президента. Він був заточений під сприяння діяльності абсолютно повністю президентської гілки.
З іншого боку, якщо ви помічаєте, як голосували люди на виборах до Київської ради, відразу виникне питання, наскільки серйозний є успіх нових сильних проєктів непопулістського характеру в результаті нових виборів?
Ну, дивіться, для мене фантастичний успіх Удару, да? От Удару як бренду. От Удару як бренду.
Ну, а для мене не фантастичний, тому що Удар шов поруч з Порошенком, як президент, і поруч з Кличком, як із кандидатом на мера Києва. Це типовий лідерський проєкт минулого.
Стоп. Тут є ще деякі нюанси, про які треба говорити. По-перше, Удар, пам'ятаєте, скільки було розмов про те, що Удар зайде в Верховну Раду, він розсипеться, його перекуплять, там будуть тушки, і це буде сама тушкована там партія і все таке інше.
Да, так не сталося.
Так не сталося. Більше того, Удар показав принциповість в деяких моментах в Раді, які були абсолютно принципові навіть для майбутнього України. Да? Персональне голосування, в принципі, оце те, що зробило Удар, персональне голосування в Раді, воно розвалило парламент, який заточувався під президента. Тому що там...
Ви мене не чуєте.
Я чую, чую. Я абсолютно
тому що
чую.
Я вас зараз запитаю, якою є політична програма Удара, і ми з вами знову опинилися в тому глухому куті, в якому завжди опиняються всі лідерські проекти.
Я чую.
Я інтелігентно цього не питаю, я вам натякаю. Ні, ви все одно туди, в передвиборчу пропаганду.
Яку передвиборчу пропаганду? Немає в мене. Я розумію, що це величезна відповідальність лягає на Удар. Тому що Удар практично на сьогоднішній день, от я сьогодні зранку розмовляв з керівниками виборчих штабів по району. Да, там перемагають практично всі мажоритарщики від Удару. От Дарницький, Дніпровський район, я знаю, що всі мажоритарщики від Удару практично всі перемагають. Тому Удар формує на сьогоднішній день більшість Київраді практично самостійно може формувати. Ну, така є тенденція, що може сформувати самостійно більшість Київраді. І знову ж таки, отут вся повнота.
Ось що буде будь-який дерибан, будь-які корупційні, бо це буде повністю все одно, що ви дивуєтеся.
І от тут така ситуація, що розумієте, що тут тільки є перша спроба дерибану, перша спроба якоїсь корупційної схеми, яка буде вибудовуватися в Київраді, воно буде бити зразу по Удару.
Правильно, визиваюча така конструкція, що Удар буде шукати блох в діяльності уряду, який сформований Батьківщиною, казати, ви бачите, що вони там? А Батьківщина у відповідь буде шукати таких самих комах у діяльності Удару в Києві. А це означає, що на українською політичною мовою, що буде пакт про ненапад. Ви працюєте собі в Києві, ми закриваємо на це очі, але ви не закриваєте очі на те, що відбувається на загальнонаціональному рівні.
Розумієте, ви кажете про удар, але тут же є ще третя сила, про яку ви так не згадали, розумієте? Тут
це
є
хто
ще, третя сила, це є солідарність, Петро Порошенко, це є інші треті сили.
Які... Солідарність – це не третя сила, це партія, яка буде над мурів'ям удару, над голов, тому що так чи інакше вам доведеться з ним об'єднуватися.
Ну так чи інакше нам з ними прийдеться спочатку жити, спочатку співпрацювати щодо об'єднання, то це вже питання
наступного. Ми ж чесно розуміємо, ви вважаєте, що Солідарність дійсно існує як політична партія?
Ні, я зараз розумію, що Солідарність поки як політична партія з розгалуженими мережею, її поки що немає.
А вона відбудеться. Я тепер точно, це факт, так?
Абсолютно правильно.
Знову таки, на яких ідеологічних засадах?
Розумієте, які ідеологічні засади? Що удар, що солідарність, що, в принципі, Кличко, що Порошенко – це люди, скажімо так, ліберального нахилу, розумієте? Це абсолютно спокійно можна їх назвати лібералами, які будуть будувати ліберальну економіку, які будуть будувати державу правову, які зможуть або будуть старатися побудувати правову державу.
Ви знаєте, що...
Соціально орієнтовано, до речі, ліберальну
прекрасно
економіку,
знаєте,
тому що в нашій країні по-іншому не можна.
Ви знаєте, що буває з людьми, які проводять ліберальні реформи в час економічного краху? Це навіть не криза, якраз на що?
Знаю, да, їх дуже швидко змітає історія.
А яке має ви знову таки пішли туди? А яке має відношення президент парламентської республіки до вводової економіки? Економіка має займатися уряд. Президент Верховного Головнокомандуючого.
Ну ми з вами якраз дійшли до краєугольного питання, як змінити парламент. Ми дійшли до питання,
але до того, до того, як ви зміните парламент, треба провести такі серйозні економічні зміни, якщо не провести до зміни парламенту, то не буде де міняти.
Тут ситуація, дивіться, з економічними змінами, я думаю, ситуація така, що на сьогоднішній день треба, по-перше, це військова тематика буде найбільш головною. Тобто це втримання миру і це розрулювання ситуації на Сході. Тобто там потрібно зачистити весь схід від терористів. Це перше завдання.
Розумієте, що, одну кличку, втримання миру і зачистка Сходу від терористів – це антоніми.
Ну, да.
А не синоніми. Антоніми. Ну, зачистка – це війна. Втримання миру – це
згоден,
ми.
Я згоден з вами, але, по суті, не розповсюдження, скажімо.
Не розповсюдження так, конфлікту на інші регіони.
На інші регіони і зачистка від терористів. Не сепаратистів, а терористів. Бо сепаратисти, вони якраз йдуть на вибори, а терористи їх зривають.
От, сепаратисти ходять на вибори в державах, і таких вони хочуть відокремитись?
Так, да, без сумніву, вони ж хочуть там відокремитись абсолютно в законний спосіб. Сепаратизм, як ідеологічна течія.
Сепаратисти, наскільки я розумію, це ті, які акціонові кампанії, які в Криму, це сепаратисти?
Ні, це не сепаратисти. Ми їх самі шукаємо під них якісь ідеологічні підґрунтя. Нормальні сепаратисти в нормальних європейських державах, вони йдуть на політичні діалоги, а вони політичні...
Діють за законами даної держави, як в Шотландії, чи в Каталонії.
В Каталонії. Да? Там вони політичними методами йдуть на такі дії, але абсолютно не військовими, абсолютно не терористичними. Це перше.
Може, друге, я хочу сказати,
що на сьогоднішній день...
З Росією вони теж воювали.
Це цікаве припущення. Тепер ситуація щодо з економікою. Розумієте, ситуація з економікою, що її теж треба на сьогоднішній день, в цей період, не можна говорити про якісь серйозні реформи, коли в країні війна, реформи, вони це дві дії, які, в принципі, не погоджуються. Хоча одну з цих реформ, да, от, надбудову, політичну надбудову влади, її треба проводити обов'язково.
З представником партії «Удар» народним депутатом України Віктором Чумаком розмовляв Віталій Портников.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Згідно з чинною Конституцією України, саме президент відповідає за формування зовнішньополітичного курсу. Напрямки цього курсу – це європейська інтеграція. Також важливо продемонструвати, що Україна – стабільна держава, що вона відкрита для інвестицій, що вона відкрита для світу. Про це все мій колега Віталій Портников розпитував Валерія Чалого, керівника Міжнародного департаменту Центрального виборчого штабу Петра Порошенка.
На відміну від інших кандидатів, Петро Порошенко вже в період кампанії вів активну зовнішньополітичну діяльність. Тобто я називав це дипломатією народною високого рівня. Це 9 візитів, Це візити на рівні президента, це дуже важливі домовленості. І зараз в нього є, в принципі, можливість не готувати з нуля, а вже діяти згідно тих питань, які вже обговорювалися на найвищому рівні. І з, у Франції з президентом Оландом, і з прем'єр-міністром Камероном в Британії, і з канцлером Німеччини Меркель в Брюсселі. Я думаю, це дуже важливо. Це стосується, в першу чергу, питань безпеки. Тому, відповідаючи на ваше питання, я думаю, що ви це побачите дуже швидко, тому що хто буде відповідати за який напрям. Але я точно скажу, що ми з вами, Віталій, ми повинні зробити одну річ, незалежно від того, де ми будемо знаходитись. Щоб той запит на європейську інтеграцію, який звучав з Майдану і який почався півроку назад, 21 листопада, щоб він не був змарнований. Байдуже, де ти будеш знаходитися. Але якщо ми з вами були там разом, ми повинні і далі контролювати владу, діяти таким чином, щоб цей шанс, а я вважаю, що цей шанс може бути останнім на цьому історичному етапі, не був зруйнований.
Але з цієї точки зору важливо, щоб саме суспільство було готове контролювати владу, і не тільки президентську інституцію, парламент, уряд. Так, щоб вони не відхилилися від цього магістрального курсу.
Очевидно.
Тут може бути спокуса, знаєте?
Очевидно, суспільство повинно мати не тільки механізми контролю, але й розуміти специфіку роботи владних інституцій. Справа в тому, що вибори – це одне. Коли працює бюрократична машина, оцей механізм взаємодії активної частини суспільства і влади, його треба ще оптимізувати, зробити його оптимальним. Тобто це не може бути, мабуть, кожного дня Майдан, да? Тобто деякі люди пропонують, от кожен раз, коли не такі рішення, збирати Майдан. Все-таки повинна задіяти бути всі механізми контролю, це перше. По-друге, я розраховую, що все-таки представники, активні представники громадянського суспільства, вони зайдуть на відповідальні позиції вже здійснювати політику. Це може бути через парламентські вибори, а ми бачимо нові політичні сили. Ми їх знаємо, ці обличчя раніше політиків, але ми побачили такі несподівані результати. Я скажу, Анатолій Гриценко зараз провів свої відсотки, дають йому можливість говорити про партійні якісь далі проекти, не проект, а партія, громадянська позиція. Є інші кандидати, які з'явились на цих виборах, і тому через парламент, наприклад, це може бути, люди хочуть в парламенті перевиборів, і тому цей варіант можливий. Є другий варіант, це залучення експертів, фахівців, спеціалістів саме до різних напрямів здійснення зовнішньої політики. І тут може бути і зовнішня політика, і безпека, і інші сфери. Коли говорять про, я думаю, Петро Порошенко, він буде запрошувати експертів з різних країн, але для мене очевидно, що потрібно бути ті люди, українці, які розуміють тут ситуацію, щоб вони були тою ланкою, яка пов'язує цю пораду, експертизу зовнішню і потреби держави. Тому дуже багато завдань, і кадрова політика тільки одне з них.
А що робити з Росією? Ось президент новий перед своїми виборами говорив про те, що він за 3 місяці сподівається нормалізувати стосунки. Я вже перед вашим, може ви чули це, перед тим, як ви приєдналися до нас, говорив, що я не дуже вірю в те, що за 3 місяці можна нормалізувати стосунки з Росією. Я, в принципі, не вірю в нормалізацію стосунків з Росією в разі, якщо українська сторона не піде на виконання російських вимог. А вимога – це ви знаєте. І головна вимога Росії сьогодні – це визнати окупацію Криму.
Перше, треба зрозуміти, що ми вкладаємо в питання нормалізації стосунків. Да? Очевидно, що зупинити війну, відвести сили Збройні Російської Федерації від українських кордонів, забезпечити з російського боку контроль кордону, адже жахлива ситуація, з російського боку, як прохідний двір.
Це є контроль кордону.
Та, нема
просто
контролю.
Інше, це кордон, контроль, вони контрольовано заїжджають.
Да, це тоді абсолютно неприйнятна річ, і якщо це продовжується, це сприяє терористам, сприяє криміналітету, завезення зброї, завезення найманців і так далі. Якщо це буде продовжуватись, яка нормалізація відносин, це очевидно, що про це треба говорити. Яким чином зупинити війну, яким чином відмести війська. Є питання юридичного характеру, до сих пір діє рішення Ради Федерації про можливість введення військ на територію України з боку Росії для президента Путіна. Якщо ці рішення не будуть відмінені, то тут важко говорити зараз про якийсь діалог широкий. Але При цьому по деяким елементам поточної роботи в режимі багатосторонніх механізмів за участю Європейського Союзу, за участю Сполучених Штатів Америки, така робота продовжується. По лінії Міністерства закордонних справ Женевський, да, механізм є, який, до речі, може, з моєї точки зору, міг би бути ще піднятий на вищий рівень. Є механізм переговорів, консультацій по газовим питанням. Ну, там з успіхом поки важко, але, в принципі, механізм є. Треба зупинити все це? Я думаю, ні. Я думаю, що це паралельна робота повинна йти. Як нам ставитись до російського суспільства в широкому розумінні? Чи треба припинити якісь контакти між людьми? Думаю, ні. Ви знаєте, за даними соціологічних опитувань, 60% майже говорять, що у нас війна з Росією.
60% українців?
Українців, так. Да. І запитуєш, якраз ті ж самі опитування показують, що при тому українці вважають стосунки з росіянами дружніми. Ну, така, такий парадокс.
Але ця шизофренія спостерігається 23 роки поспіль.
Там, до речі, серед цих людей не повністю пересікаються ці множини, да, 60-60, але частина є таких людей, які воюють і дружать одночасно.
Ну, вони можуть вважати, що воюють з російським режимом, але дружать з Росією, от, своїми родичами, які живуть там в Тамбові чи в Хабаровську.
От так. І ця мотивація їх, можливо, дає нам шанс зберегти, не зруйнувати міжлюдські стосунки. Тому що, розумієте, якщо ми зруйнуємо в довгостроковій перспективі просто будь-яке ставлення позитивне між народом, от хтось закликає, давайте відріжемо Росію, Берлінський мур новий і забудемо. Ну, не вийде так. Це великий народ, велика територія. Там зараз агресор, да, зараз окупація Криму. Ви спитали про окупацію.
Між агресором і жертвою агресії не має бути Берлінського муру?
Моя особиста позиція, позиція Петра Порошенка, питання по Криму, визнання окупації абсолютно не має шансів з боку України. Крим був, є, буде в складі України. Інша справа, що механізми повернення, де-факто, контролю, вони непрості. Але те, що країна не має ніколи визнавати цю окупацію, особливо при такій серйозній підтримці міжнародного співтовариства, коли зафіксовано всюди на рівні Ради безпеки ООН, на рівні Генасамблеї, Європейський Союз, всі зафіксували, що це окупація, вона неприпустима, вона руйнує міжнародний порядок. Тому ні, категорично ні. До речі, була заява Російської Федерації, що також вони не сприймають таку позицію, значить, України. Але, вибачте, ми не повинні зрадити наших людей, які живуть там. А кримські татари, а 6 мільйонів кримських татар в Туреччині. Туреччина погодиться на таку ситуацію? Я думаю, що це питання, воно, на жаль, буде постійно дуже складним. І це створює зону нестабільності, яку треба також враховувати, розробляючи нову систему безпеки для України. Це питання має бути складовою розробки цієї системи. Хтось пропонує, давайте залиште вже Крим. Ні, ні, Крим не можна залишати, тим більше треба працювати активно. Я знаю, що Петро Порошенко також декларував якісь додаткові механізми управління процесом навколо Криму. Я думаю, що це також може бути задіяно в новому періоді. Ну, це бюрократичні механізми, але принаймні вони завжди будуть демонструвати увагу.
З керівником Міжнародного департаменту Центрального виборчого штабу Петра Порошенка Валерієм Чалем мій колега Віталій Портников розмовляв у програмі «Ваша свобода».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Медичне страхування в Україні можуть запровадити вже за 2 роки. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Олег Мусій. За його словами, вже найближчим часом міністерство презентує концепцію нової системи охорони здоров'я. У цій концепції йтиметься і про систему медичного страхування. З Олегом Мусієм спілкувався Олександр Лащенко.
Коли було важче? Тоді, коли дійсно був ризик безпосередньо для вашого життя, чи зараз, коли оці постійні конфлікти, зокрема, деякі зараз висвітлені вправи, коли було важче?
Я думаю, реально, зараз набагато важче бути керівником міністерства і керівником всієї медичної галузі держави, ніж на Майдані. На Майдані все-таки у нас були, ми самі організовували медичну службу, і там було більшість однодумців, які була спільна мета, спільна справа. Люди приходили з чистим серцем, з відкритою душою і з відкритими мріями, практично однаковими. А перейшовши в логову державної влади, ситуація зі зміною керівництва, наприклад, вона затягнулася от аж на 3 місяці. Багато є проблем. І в самій галузі є багато проблем, які неможливо вирішити так, якби на Майдані, коли дав вказівку, і практично там через пару годин усі медикаменти є.
Отже,
через пару годин лікарів скільки потрібно є, і так далі. Тому
от зараз тоді будемо говорити про ці проблеми. До речі, зразу скажу, насправді оцей час вже менше 25 хвилин. З мого досвіду веду, що можу засвідчити, що це дуже мало. Питань до вас буде багато, тоді зразу почнемо. До речі, ще забув сказати номер нашої студії, адже і наші слухачі мають змогу поспілкуватися з міністром охорони здоров'я, якщо наберу телефонний номер 490-2905, код Києва 044. Отже, ви сказали от про цю проблему, якою, з якою ви стикнулися зразу, коли це наприкінці лютого ви очолили відомство. Зміна ваших, ну, люди, які були ще, вам дісталися від пані Богатирьової, так, колишнього міністра охорони здоров'я України, і тільки, наскільки я знаю, зовсім недавно вам вдалося, ну, звісно, тільки в законних рамках це можна було зробити, так, що ви поміняли своїх заступників.
Останній заступник був звільнений тільки 16 травня, і на його місці ще не призначений до сьогодні новий заступник, хоча подання вже є відповідне, там проводиться перевірка і так далі. Тому складно було змінювати заступників. Перші 2 місяці я практично працював сам з першим заступником, і все. Інший заступник, головний корупціонер, як так можна назвати, і касир Саша-стоматолога знаменитого,
Олександр Янукович.
Роман Богачов, він перебував на лікарняному, намагався маніпулювати, апелювати до багатьох тих, щоб його залишили на роботі. Ну, це така була довга позиційна боротьба. Така сама ситуація з Державною службою лікарських засобів, де пан Соловйов, якого очолював, вона, хоча він уже звільнений, але з кадри його ще залишилися всі у службі. Новий керівник не призначений вже більше місяця. І йдуть такі, продовжуються...
Ви очолили це відомство. Ви маєте змогу одним розчерком пера.
Ні, це наказом. Рішення всього уряду, всього Кабінету міністрів тільки. А в уряді є різні люди.
Зрозуміло. Хоча, до речі, зазначу, ці два вами названі ваші вже колишні заступники, ваші колишні вже підлеглі, зараз не присутні, вони не зможуть відреагувати на ваші звинувачення в корупції.
Ну,
от, але дивіться, все-таки вам вдалося не тільки зрешті поміняти ваших заступників і скоротити штат Міністерства охорони здоров'я на 28 посад, якщо не помиляюсь. Так,
так.
Було 277, зало 249.
І якраз зараз триває, от з понеділка, триває реорганізація уже всього складу Міністерства охорони здоров'я. І усі керівники департаментів і управлінь, які були, вони всі будуть змінені також. Вже половині з них написані відповідні повідомлення, тому що існує юридична бюрократична процедура повідомлення про реорганізацію, про запропонувати інше місце роботи, їм зобов'язаннями за трудовим кодексом і так далі. Але керівники всі будуть змінені, і 6 найголовніших посад, які є в Міністерстві охорони здоров'я, буде оголошено конкурс відкритий, публічний, куди зможуть всі, хто бажає подати свої документи, вони будуть брати участь у цьому конкурсі. І, звісно, це довго, 1.5 місяця, але будуть призначені саме за конкурс.
І хто, так би мовити, не знаю, якщо його назвати, так можна в журі бути в цьому конкурсі. Хто визначатиме, підходить певна людина за своїми професійними якостями, чи ні? Ви особисто, чи
кадровики,
інші люди?
Ну, в тому числі і я, і кадровики, які працюють, професійні кадровики, це такого нижче середнього ланки управлінців, які залишаються при всіх міністрах і при всіх владах, це професіонали, які знають свою справу і не займаються політикою, тому що, як правило, політичні фігури на сьогодні – це тільки заступники міністра. І керівники департаментів, вони також так лобіювали, скажімо, влада попередня, там, поставити своїх людей. Тому вони навіть принципово повинні бути змінені на інших людей, молодих, активних, які будуть рухати і будувати в Україні нову систему охорони здоров'я.
Така своєрідна ілюстрація так, в керівництві медичної галузі України. Можна так це називати?
Ну, в міністерстві.
Міністерстві.
На рівні міністерства. Ну, безумовно, також є інші галузі, де ми також маємо намір змінювати керівництво і менеджмент. Ті галузі, які не справляються з поставленими задачами. але мають бути проведені детальні перевірки таких установ. Ну, наприклад, Інститут раку, який підпорядкований Міністерству охорони здоров'я. Наприклад, зараз проводиться комплексна перевірка, уже друга була спочатку маленька, така за фактами, наданими прокуратурою Голосіївського району, а тепер вже буде комплексна повна перевірка. Якщо будуть знайдені претензії, то, звісно, такі керівники ми будемо змінювати. Це стосується, наприклад, заводу «Індар», який є також.
Інсулін.
Інсуліни виробляють, та щодо зміни менеджменту. Не функцій. І повернення, скажімо, в лоно держави всіх тих надбань і землі, і будівель, які намагалися попередники вкрасти у нас, в Міністерстві охорони здоров'я. У мене дуже жорстка політика. Все має бути повернуто до Міністерства охорони здоров'я. Ніякої роздачі і передачі більше не буде.
Це на увазі, яка земля? Що це? Яка
а де знаходяться заклади охорони здоров'я, санаторії, прибережні території?
Так зване перепрофілювання, так?
Ну, так. Там схеми свої існували, звісно, як вкрасти в держави за безцінь. Всі про це знають. Та не тільки в охороні здоров'я, так кругом таке творилося із міською землею в місті Києві. Ну, тому це була проблема. Ну, от ми намагаємося Міністерство охорони здоров'я зараз вибудувати таку політику, що ми не віддаємо нічого, повертаємо все.
Інститут раку, ви сказали оце, якщо можна його так оцінити, конфлікт. Ви ініціювали як міністр перевірку, я так розумію, керівника цього інституту, так?
Так.
Але деякі працівники, які працюють в цьому інституті, вони виступили категорично проти. Саме сьогодні акція навіть була перед Міністерством охорони здоров'я. Як ви вважаєте у цьому зв'язку от такі речі? Адже це не перша, так я розумію, акція, не перша така, ну, конфліктний конфлікт.
Там давно, довго тривалий конфлікт, так. Дуже багато було перевірок, ще за часів старої попередньої злочинної влади, і потім керівництво, попри висновки вкрай негативні, які є попередні, керівництво вдавалося залагоджувати ці конфлікти, і керівництво залишалося знову на своїй посаді. І перша перевірка була ініційована якраз не нами, а була ініційована перевірка прокуратурою Голосіївського району міста Києва щодо численних зловживань і фактів, які були викладені в листі прокуратури. І тому...
Це на Ломоносова.
Так, це точно на Ломоносова. І зараз численні звернення народних депутатів, громадських організацій щодо зловживань, я зобов'язаний на них відреагувати, тому буде зроблена нарешті якби така остаточна перевірка для того, щоб зробити висновки щодо керівництва того закладу.
Ну, от прийшли до вас люди. Ви, я знаю, не побоялися вийти. Не боялися, що вас, вибачте, обіллють зеленкою, йодом, як деяких інших політиків, які зазнавали буквально вчора колишній керівник Києва, глава КМДА Попов, це зазнав. Ви не побоялися вийти, так?
Ну, безумовно, я людей ніколи не боюся і завжди з ними спілкуюся. Намагаюся навести їм аргументи не емоційні, а по факту того, що відбувається. Бо насправді, і вважаю правильним, що люди мають право протестувати, по-перше. По-друге, вони мають право послухати керівництво безпосередньо з перших уст, щоб не було потім там через журналістів, які часом описують не так ситуацію, або висмикують деякі факти, або загалом через слухи будь-які керуються. От що буде з нашим інститутом, чи будуть його приватизовувати, запитання сьогодні було. Звісно, ніхто цього...
Лишиться державним.
Так, однозначно. Тут навіть це питання не обговорюється. І питання перевірок не має стосуватися самого трудового колективу лікарів, які виконують професійні свої обов'язки. Це теж заборонено втручання, і це я категорично наголошую кожній комісії, що ви не втручаєтеся в професійну діяльність і надання медичної допомоги. Перевірки стосуються виключно менеджменту, управлінців, які здійснюють правильно чи неправильно керівництво тим чи іншим закладом. От така філософія підходу до перевірок.
Чому може бути неправильність здійснення керівництва певним медичним закладом?
Ну, наприклад, участь у тендерних закупівлях. Заклади охорони здоров'я мають право закуповувати ті чи інші там апаратуру, медикаменти. Можуть бути зловживання, завищення цін і так далі. Може бути неправовірне звільнення неугодних співробітників. Наприклад, скарга також така існує в Інституті раку. Це можуть бути там утиски за свободу слова, в тому числі. Це може бути неправильно організовано надання медичної допомоги. Це може бути вимагання хабарів за надання медичної допомоги. І саме тому от, здійснюються такі перевірки.
Щодо хабарів. От той же Майдан ми згадували на початку нашої сьогоднішньої розмови. Лікарі, звісно, надавали допомогу майданівцям. До речі, не лише майданівцям, і правоохоронцям. З того боку, беркутівцям теж на обов'язково. Для вас не було поділу.
Філософія медичної служби штабу національного спротиву. Лікарі надають під час професійних здійснення професійних обов'язків медичну допомогу абсолютно усім. І беркутівцям, і тітушкам, і Безхатченкам, і, ну, 98% безумовно це були учасники самого Майдану, тому що ми утворили свою службу спеціально для того, щоб надавати саме майданівцям цю допомогу. Але відмов не було жодних нікому.
І при цьому, звісно, допомога надавалася, звісно, безкоштовно. Про якісь однозначно, навіть теоретично не хабарі бути, не могло бути і мови.
І мови.
Але, пане Мусій,
не тільки безкоштовно, а й медикаменти всі безкоштовно також нам волонтери приносили, і люди з Києва, і підприємства багато і медикаментів, якими ми розпоряджалися, які залишилися, до речі, от ще до останнього часу. На Тресетительській 7 у нас є там, залишилась медична служба штабу національного спротиву, і медикаменти, частина, наскільки мені відомо, ну, за даними керівника медичної служби Андрія Гука, знаходиться в підприємстві КП «Фармація» на їхніх складах, тому що медикаменти ж псуються, якщо немає умов. Тому, безумовно, потрібні правильні склади, такі, які витримують там температурний режим, вологість і так далі, щоб ці медикаменти не псувалися. Безумовно, вони мають бути використані людьми. Продовжується, ті, що залишилися на Майдані, ще мають теж можливість там отримати медичну допомогу на Тресетительській 7 і ще в пару медпунктів. А велика частина медикаментів передана, ну, наприклад, в Одесу, коли був цей...
2 травня цього року відомі події, трагічні, тамтешнього будинку просто...
В Харківську область передано багато, в Краматорськ, Слов'янськ передано багато медикаментів. Для Національної гвардії також передавали медикаменти. Одним словом, всі, хто потребує, і по лікарнях міста Києва також багато розповсюджено медикаментів.
З новим міністром охорони здоров'я Олегом Мусієм у київській студії говорив Олександр Лащенко. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі в програмі. Чи готовий Захід і надалі підтримувати Україну?
Кредит не тільки фінансовий, який ми бачимо, але кредит довіри і кредит сподівань, який дається сьогодні Україні, надзвичайний.
Чи може Україна відмовитися від російського газу?
Ми вже через декілька років зможемо виживати і в зимовий навіть час без російського газу, як це вже сьогодні здатні зробити цілий ряд країн Європейського Союзу.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Ще ніколи світ не покладав стільки надій на Україну, як сьогодні, після Майдану і після обрання нового президента. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив посол із особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський. Саме завдяки допомозі Заходу Київ здатний витримати протистояння з Росією, стверджує дипломат. При цьому стабілізація становища на Донбасі необхідна не лише самій Україні, але й усій Європі. На думку Веселовського, запрошення новообраного президента Петра Порошенка на церемонію святкування висадки союзників у Нормандії є певним символом повернення до передбачуваності в Європі, що закладалося протягом багатьох десятиліть. Дана церемонія відбувається 6 червня, а з Андрієм Веселовським спілкувався Олександр Лащенко.
Президент Франції напередодні Франсуа Оланд безпосередньо зустрівся з Порошенком і, привітавши його з перемогою на виборах, запросив на цю церемонію, про яку я сказав на початку програми, святкування висадки союзників у Нормандії, яка відбудеться 6 червня. І цю церемонію мають відвідати лідери багатьох держав, зокрема президент Сполучених Штатів Барак Обама, буде присутня королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Всі ці факти, про що вони свідчують? І дійсно, світ не просто підтримує Україну, що він робив останні 3 місяці після перемоги Майдану. Він і надалі буде надавати таку підтримку вагому, і ця підтримка здатна буде суттєво допомогти Україні в її протистоянні, яке досі триває з Росією.
Безперечно, і те, про що ви сказали, і інші останні міжнародні контакти, які проводить новообраний президент, свідчать про те, що світ підтримував Україну неконюнктурно, що світ буде її надалі підтримувати, і водночас в усіх цих зустрічах, в усіх цих контактах, і тих, що були, і тих, що будуть, міститься і запитання, чи готова Україна до свого майбутнього, до тих викликів, які її чекають попереду. Мені здається, що запрошення до Нормандії туди, на те місце, на те святе місце, де відбулася висадка союзників і звідки, власне, і почалася Ялтинська система, а потім Хельсінська система міжнародних відносин, є певним символом. Ми хочемо повернення до стабільності, передбачуваності в Європі, яка закладалася протягом багатьох десятиліть. Україна буде учасником цієї системи стабільності і безпеки. Україна буде важливим гравцем, який знаходитиметься в колі таких самих важливих провідних держав.
На ваш погляд, у цьому зв'язку, що ви зараз говорите, Україна буде суб'єктом чи об'єктом? Адже держава знакровлена економічно, військово під час попередньої влади, коли президентом був Віктор Янукович. Вона втратила частину території, яку анексувала Росія, Крим. І триває фактично наголошена війна проти України.
Все це вірно, і водночас ніколи Україна не була так затребувана в світі, і ніколи до України, на Україну не покладалось так багато надій. Навіть якщо ми згадаємо період 90-91 років, коли розвалювався Радянський Союз, коли створювалася Україна, весь час десь в дужках містилося питання, чи виживе, чи витримає, чи віддасть ядерну зброю, чи віддасть...
Віддала ядерну зброю.
Почекайте, не спішіть. Чи погодиться на те і на те, і так далі. Чи відмовиться від вступу до безпекових структур, чи не буде спішити перероблювати внутрішню і зовнішню політику. І згадайте сценарій 93-го року в ЦРУ. Виявився сценарій розвалу України і поділу, і так далі. Сценарій зроблений не в ЦРУ, а сценарій зроблений в сусідній з нами державі. Згадайте спроби наїхати на Україну, відібрати Севастополь, а можливо і Крим в тому ж таки 93-му році. Згадайте пізніші вислови.
Остров Коса Тузла.
Остров Коса Тузла, Крим є і буде російський, стоя на крилі самоліта, говорив перший президент Російської Федерації. Все це завжди існувало. Але ніколи в одночас не існувало такого всезагального розуміння і в Європі, і в світі, що Україна означає дуже багато, і Україна є символом, можливо, стабільності і передбачуваності світової безпеки в цілому. Зараз це є. Кредит довіри, кредит не тільки фінансовий, який ми бачимо, але кредит довіри і кредит сподівань, який дається сьогодні Україні, надзвичайний. І тому кожен крок, кожна дія новообраного президента, уряду, який вже діє доволі успішно, майже 3 місяці, будуть уважно аналізуватися, уважно підтримуватися з вимогливістю водночас, але в той же час ми будемо мати всі підстави розраховувати на позитивну вимогливість. Не на вимогливість щодо васалу, не на вимогливість щодо прислужника, а на вимогливість щодо учасників вузького, вибраного, серйозного і відповідального кола. За нами відповідь.
Дивіться, ви вже згадали, події 90-х років здобуття України незалежності, відмова тоді від ядерної зброї, а тоді потенціал ядерний був, якщо не помиляюсь, третій у світі. Тоді ж був підписаний той самий Будапештський протокол, коли Російська Федерація, Британія, Сполучені Штати гарантували територіальну цілісність України. Зараз ми маємо, територіальну цілісність у нас порушена тим самим Російською Федерацією. У нас немає ядерної зброї, ми не можемо дати відсічі агресії, яка фактично триває, гібридна так звана війна. Що ж може тоді давати нам привід для оптимізму, що надалі Захід дійсно підтримує Україну в подальшому, напевно, неминучому протистоянні з Росією?
Не знаю, чи неминучому. Історія річ дуже непередбачувана, незважаючи на всі зусилля аналітиків. Росія теж не є невичерпним джерелом всього, крім пропаганди, можливо. Тому і ресурси Росії, і можливості Росії теж обмежені. В світі існує багато держав, значно потужніші від Росії. А коли ви згадали ядерний арсенал, ну уявіть собі, що у нас би залишилась ядерна зброя. Що ми би кинули бомбу на Ростов 3 місяці тому? Чи, можливо, загрожували би Санкт-Петербургу? У нас же Жириновських немає ні індивідуально, ні колективно. Тому не в ядерному арсеналі справа. Справа в тому, що попередні керівники держави можливо, навіть цілеспрямовано, знищували оборонну і безпекову складову нашої нації. І вони в цьому досягнули неймовірних успіхів, так само, як і в розкраданні бюджету. І саме тому Україна виявилася не готовою до того сценарію, який запропонувала Росія. Упевнений, що при належному формуванні і підтриманні безпекового комплексу, так як це роблять провідні країни Європи, ми би не тільки не допустили цієї агресії, ми би дуже швидко знищили найменші прояви сепаратизму і тероризму всередині країни. На жаль, цього не сталося. Тепер все це треба будувати в умовах війни, будувати в умовах економічного виснаження, чим цілеспрямовано займається Російська Федерація, будувати в умовах і, я би так сказав, регіональної нестабільності, інформаційної недосконалості, якщо не гірше. І все це з коліс. Ну, але, знову ж таки, повертаюся до оптимістичного. По-перше, є розуміння в нації, хто буде керувати цим процесом, і є вже сформований кабінет міністрів, який поступово набирає сили. Є ентузіазм, я би його порівняв з тим, який був в 91-му році, в кінці 91-го року. Тобто з'явилася національна ідея і з'явилася взаємонаціональна допомога чи почуття ліктя, я би так сказав. Ви говорите про підтримку країн Європи, Америки та, власне, країн цього світу. Тому що 100 голосів в Генеральній асамблеї ООН, з зусиллями українських дипломатів, хотів би на цьому наголосити, так, це дуже важливо, отримала на позиції України проти 10 голосів позиції Російської Федерації. Ніколи жодна держава, постійний член Ради безпеки, з таким тріском не програвала ось це політичне змагання. І тому в цих складових, які я назвав, є запорука нашого нормального майбутнього. Не кажу про світле майбутнє, воно буде не скоро, але вийти з цієї страшної, жахливої ситуації ми зможемо.
Дивіться, пане Веселовський, дійсно, ніхто не буде заперечувати, країни Заходу, нема жодної держави західної, яка б не декларувала підтримку України після перемоги Майдану в Києві. Але чимало скептиків нагадують, проводячи паралелі між діями сьогоднішнього президента Росії Володимира Путіна і діями лідера Німеччини 30-х років Адольфа Гітлера, вважаючи, що там є багато схожого. Вони водночас нагадують ще одну подію другої половини 30-х років минулого століття, так звану Мюнхенську змову. Це не може повторитися, тоді було, щодо Чехословаччини, зараз це не може з боку Заходу повторитися стосовно України.
Мені здається, ситуація трошки відмінна. Справа в тому, що Мюнхенська змова робилася в період, коли не було визначеності, хто свій, хто чужий.
І був Йосип Сталін ще.
Був Йосип Сталін, який дружив з Гітлером. І отже, якби в той час Радянський Союз твердо і однозначно повідомив Англію, Францію, Сполучені Штати і так далі, про те, що він є противником Гітлера, про те, що Радянський Союз готується до війни проти нацизму, була б зовсім інша ситуація. Але ж ми знаємо, що аж впритул до 40-го року всі стратегічні товари постачалися з СРСР в Німеччину, марширували разом
у Бресті,
та й не тільки в Бресті, був широкий всеохоплюючий обмін найбільш чутливою інформацією про те, як будемо ми разом знищувати ті загнилі західні демократії.
Ділити світ.
Як ми будемо ділити світ? Куди ми дійдемо? От ви до Індії, а кому дістанеться там Пакистан чи ще щось таке? Все ж це було.
Із послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Андрієм Веселовським у програмі «Ваша свобода» говорив Олександр Лащенко.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
До нової газової війни з Росією Україна зараз готова значно краще, ніж кілька років тому. У контексті диверсифікації газопостачання найперспективнішим, але водночас і проблемним є отримання реверсного газу через територію Словаччини. Більше про нові газові перспективи в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів заступник голови «Нафтогазу» Олександр Тодійчук, з яким розмовляв Дмитро Шурхало.
Мені здається, вже 2-3 президенти змінилося, а йдеться про реструктуризацію «Нафтогазу», тобто розділення його на кілька окремих компаній, одна з яких займається суто транспортуванням, інша займається видобутком. Як на вашу думку, чи це питання залишається актуальним, і якщо так, то чи воно буде до його реалізації, чи дійде нарешті?
Думаю, що так. Цей процес ви вже бачите, він відбувається. У нас вже «Укртрансгаз» – це публічне акціонерне товариство, тобто це самостійна компанія в своїй господарській діяльності, так само «Укргазвидобування». І зараз нова команда НАК «Нафтогазу» працює над тим, щоб якомога швидше провести всі реформи, які ми обіцяли провести нашим партнерам в Європейському Союзі, і в рамках інтеграції на правах асоційованого члена Європейського Союзу, а також як члени енергетичної співдружності, енергетичної хартії. І я надіюся на те, що досить швидко ми станемо на рейки швидких конструктивних реформ і станемо ще більш прозорою компанією. Вже зараз ви можете на сайті НАК «Нафтогазу» побачити обсяги перекачки, кількість газу, який зберігається в підземних сховищах. Надалі компанія буде старатися бути ще більш відкритою. Ну, щось на зразок обсягів інформації, які надає про себе будь-яка компанія в Європейському Союзі.
Як зараз виглядають перспективи співпраці з Росією?
Ну, на жаль, ми маємо розглядати різні сценарії, і позитивні, і негативні, і серед них, на жаль, розглядається в нашій державі і сценарій повного припинення постачання газу.
Зокрема, про це Петро Порошенко говорив, що наступний рік, 2015, може стати останнім, коли Україна закуповує безпосередньо з Росії газ. Україна до цього, яка готовність України?
Я думаю, що не стоїть такої, не є метою звигорнути повністю закупівлю газу у Росії, але зважаючи на загрози з боку Росії, чи під час військових дій, які практично сьогодні відбуваються, чи у вигляді чергової газової війни, як ми називаємо її, третьої газової, ви пам'ятаєте, перша 2006, друга 2009. Тобто ніхто не виключає того, що Росія і надалі прийматиме певні емоційні рішення.
Друзі, які... а третя газова війна – це вже даність, чи це ще перспектива?
Хочеться надіятися, що здоровий глузд переможе, тому що більше всіх на цих війнах втрачав «Газпром», і якщо я хоч трошки здорового глузду і тверезого розрахунку, я думаю, що цих війн вже б не мало бути. Але разом з тим, ми готуємо і песимістичні сценарії, і дійсно пан Порошенко теж прокоментував це питання, що якщо ці сценарії, якщо наші плани підготовки будуть реалізовані найближчим часом, то ми вже через декілька років зможемо виживати і в зимовий навіть час без російського газу, як це вже сьогодні здатні зробити цілий ряд країн Європейського Союзу. Вони зв'язали, ви знаєте, свої системи інтерконекторами, збільшили кількість підземних сховищ, збудували ряд терміналів по прийому зрідженого газу. І цілий ряд країн сказали, що навіть в разі, коли Росія припинить постачання газу, в них є можливість, ну, при певній скруті, але все-таки пережити цю зиму.
Якщо я не помиляюсь, енергонезалежність України, зокрема в газовому контексті, пов'язують насамперед з двома важливими темами. Перша з них – це реверс газу з Європи. Наскільки я знаю, через територію Польщі і Угорщини реверс іде безпроблемно, але завжди виникає якась проблема з, щодо реверсу через територію Словаччини, і саме цей реверс має бути найпотужніший. Чи в чому суть проблеми і наскільки вона до вирішення?
Дійсно, ми розглядаємо як щось надзвичайне оці реверсні проекти. Європейські країни Європейського Союзу вже сьогодні прибудували свої коридори постачання газу, ну, як ми кажемо, багатовекторні. Тобто вони можуть отримати газ з будь-якої сусідньої держави у випадку якихось техногенних чи іншого характеру потрясінь. І мала б це зробити і Україна. Але ми маємо ще унаслідувано з радянських часів газотранспортну систему, яка працювала лише з сходу на захід, і ми були частиною цієї радянської системи. І лише зараз...
Але, здається, в 2009 році був випадок, коли її пустили на схід. Так. Зі сховищ, які на західному кордоні, і пустили газ в зворотньому напрямку.
Дійсно так. І хоча це не передбачалося жодними технологіями, штатними технологіями Укртрансгазу, але, як ми кажемо, за декілька ночей було... такий знайдено вихід, і країни Сходу, України отримали газ з підземних сховищ Заходу і не замерзли. Ну, не відбулося таких трагедій типу Алчевську. А разом з тим, це не лише дії з боку України. Хочу сказати, що за одну ніч Чехія почала постачати газ в Словаччину. І таким чином теж спасла Словаччину.
Від... Так, повертаючись до цієї самої Словаччини, це питання зараз більше проблема технічна чи політична? Реверс газу зі Словаччини?
Ну, це, мабуть, букет таких проблем технічного характеру. Дійсно, коридори, які з'єднують Україну з Словаччиною, багатотрубні. І багато хто не розуміється або свідомо підігріває ситуацію таким чином, що реверс із Словаччини в Україну має бути обов'язково за рахунок транзиту газу Росії до Словаччини. Тобто він буде заважати цьому транзиту. Це дійсно не так. Певна частина труб може працювати і виконувати свої зобов'язання щодо постачання російського газу, а інша частина, яка зараз вільна, приблизно десь на 60% сьогодні завантажені і українські, і словацькі газотранспортні системи. Тобто ці вільні потужності можуть працювати в зворотньому напрямку. Крім того, в світі існує і працює, і Україна частково використовує так званий свап заміщення, або його ще називають віртуальний реверс. Це теж нормальна схема, хоча вона дратує наших російських колег. І крім того, зараз Словаччина розглядає можливість, вже навіть розпочали цю роботу, використання старого трубопроводу, який був законсервований, для того, щоб створити такий стабільно діючий реверсний потік газу. Поки що він може бути не в дуже великих обсягах, але приємно те, що цей процес розпочався. Щодо мотивації Словаччини до саме таких дій, ми знаємо про те, що «Газпром» підписав цілий ряд досить вигідних для Словаччини угод, take or pay, тобто качає або плати на 50 мільярдів. Крім того, дуже хороші ціни отримала Словаччина на газ. Крім того, Словаччині було знижено обсяги обов'язкової закупівлі газу. Отже, Словаччина отримала цілий ряд бонусів. І, звичайно, що вона б хотіла їх зберегти. Тому тут є цілий
що
ряд
буде
факторів.
Проблематично, якщо домовляться з Україною про реверс, так?
Потрібно знайти якісь певні компроміси. На жаль, сьогодні Росія веде таку політику дезагрегації. Якщо Брюссель закликає всіх говорити одним голосом, тобто в питаннях енергетичної безпеки, і навіть зараз є нова така течія, створити уже не асоціацію таку, а союз енергетичний на базі країн Європейського Союзу, і вести з Росією перемовини, як з монополістом в постачаннях, розмову про те, щоб про єдиний тариф і про єдину ціну на нафту, на газ для Європейського Союзу. Україні пропонується в делікатній формі поки що теж бути причетними до цього процесу, і я думаю, що у нас є хороший шанс, і ми могли б захищати свій інтерес перед монополістом зі Сходу.
Наскільки це тривалий процес? Тобто процес європейської інтеграції, вони тривалі. Розпочався ЄС в 50-х роках.
Але напрямок хороший і перспективний, тому більш за все, що Україні було б дуже корисно до нього приєднатися.
Мій колега Дмитро Шурхало про перспективи газового співробітництва України з Європою та Росією говорив із заступником голови «Нафтогазу» Олександром Тодійчуком. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі із крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося до волеизъявлению населення Донецької і Луганських областей.
Бывші власті, вся їхня от эта партія з Януковичем, і вони її проплачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Это встряхивает общество, по крайней мере, столицу. Это поднимает людей.
І хай вони не скажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав від фотографій нерозрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.